Fordi hvis du orker lige at lave 10 englehop, bare lige sådan på et minut.
Det kan du tro.
Så er jeg simpelthen ret sikker på, at vi ser...
Det er første gang i Springmanns Brix-historie, at jeg har taget englehop undervejs.
Og det er også første gang, du er med i et eksperiment.
Ja, også det.
Den er nede på 7,1.
Hold da op. Ej, det var hurtigt.
Og det er for alle dem, der ikke kan træne, eller alt muligt andet, der er det utrolig vigtigt, at man lige kan nogle små tricks til at få blodsukkeret ned. Og man behøver jo ikke engang gå og måle det, man kan bare gøre de her ting, ikke?
I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag har jeg en simpel ambition. Jeg vil finde ud af, hvad sukker gør ved vores helbred. Og ikke bare, om man tager på af at spise for mange chokoladebarer, fordi det ved vi jo godt. Jeg vil også undersøge konsekvenserne for vores psykiske helbred. Hjemme hos mig har den sukkerfri bølge nemlig snedet sig ind, i vist omfang i hvert fald, i form af Pepsi Max. Det er Danmarks mest sælgende sodavand. Den er jo sukkerfri. Vi er så glade for den, at min kone Signe kaldes Pepsine. Men giver det egentlig mening at gå efter det her sukkerfri alternativ? Det er aldrig noget, jeg sådan rigtig har gået op i før på et personligt plan. Jeg vil næsten sige faktisk, at jeg har syntes, at folk sådan generelt er unødigt sukkerforskrækket, men måske er der faktisk noget at være forskrækket over. Ikke bare for vores fysiske, men også for vores mentale helbred. Det er netop det, der er spørgsmålet i dag. Så vi skal virkelig nørde sukker og psyke, og jeg vil for første gang i programmets historie stille op som forsøgskanin i et eksperiment, et sukkereksperiment. Heldigvis så er jeg i kyndige hænder med dagens gæst, som er farmaceut og endda Ph.D. i kredsløb og metabolisme, og det er dig, Annette Sams, forsker og også forfatter til flere bøger om sukker, tilknyttet Rigshospitalet og har forsket diabetes i årevis. Velkommen til.
Tak skal du have.
Annette, hvornår har du egentlig selv tænkt, at der faldt jeg lige i sukkerskålen igen? Sker det nogensinde?
Jeg bruger slet ikke den måde at tale om det på.
Nej.
Jeg gør det helt anderledes, fordi jeg opfatter det at falde i sukkerskålen som et valg, et aktivt valg, et tilvalg af nydelse. Og jeg tror, at når man tænker i tilvalg af nydelse, som man selv tager ansvar for, hvor man ikke gør sig selv til det der offer, der falder i, så tror jeg på, at man kan få et mere naturligt og et sundere forhold til det, man gør og det, man spiser.
Okay, så du spiser faktisk sukker indimellem, når du selv vælger det til?
Det gør jeg.
Ja.
Jeg vil bare gerne selv være den, der vælger, for der er nogen, der hele tiden gerne vil have mig til at vælge. På vejen igennem Aarhus i går aftes, der kommer dejlige dufte ud på et hvert gadehjørne. Så der er mange, der rigtig gerne vil stimulere mig til at få den der interesse for sukker, og den vil jeg gerne holde fast i, at det er min ret, hvornår der er plads til det, og når der så er plads til det, så skal det også nydes.
Jamen, det synes jeg allerede lyder meget inspirerende. Det kunne jeg godt tænke mig selv at lære. Vi har jo kun en time til at optage i dag. Så for eksperimentets skyld, så skal jeg faktisk snart spise en sukkerholdig kage. Og den kan lytterne jo selvfølgelig ikke se, men vi optager i dag, hvor det er brunsvigernes dag. Så jeg har været i den lokale bager og købe 4 meget store stykker brunsviger, som jo fuldstændig, de står her ved siden af mig, er dækket med det her kendte sukkerlag. Men inden alt det her, så skal du vist nok lige stikke i mig. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået. Det vi har aftalt, Christoffer og jeg, det er, at vi bruger dig som den forsøgskanin. Det er at få kigget på, hvor hurtigt er du til at fjerne overskydende sukker fra blodet.
Javel.
Vi har sådan en forventning om, at det går rimelig stærkt, fordi du er rimelig relativt ung. Relativt ung.
Jeg bliver 50 i år.
Okay.
Så jeg ved ikke, om det er relativt ung, men tak.
Du er sportsmand.
Ja, jo, det er jeg faktisk. Ja.
Du er fokuseret på sundhed og søvn, og vi forestiller os, at du er hurtig til at fjerne sukker fra blodet. Men nu giver vi dig sådan en ordentlig omgang, næsten så meget, som man overhovedet kan.
Ja.
Fordi det, du får nu, det er et stykke brunsviger, og det er hvidt mel.
Ja.
Og hvidt mel, lige så snart det kommer i kontakt med dit spyt, så bliver det omdannet til sukker.
Mm.
Og,
det til at lyde så
og derudover, ja, og derudover så er, som du selv nævnede, så står den jo her og skinner af lækker, smuk, karamelliseret sukker på toppen af det her kage. Så det her, det er sådan set kommende sukker med sukker på, som du indtager, og det er 4 meget store stykker i en diameter på 10x10 cm.
Ja.
Så
jeg kommer ikke til at spise dem alle 4, vil jeg sige.
Det gør du ikke.
Nej, det tror jeg
men
ikke.
Men bare det ene her, det er en ret stor portion sukker, du indtager.
Ja.
Og det suser ret hurtigt over i dit blod, fordi du har ikke fået noget morgenmad.
Nej, så det er også rigtigt. Ja, vi optager her en sådan halvtidlig morgen formiddag.
Mega tidlig.
Ja.
Og det vil sige, at mavesækken er tom, så du vil optage det rigtig, rigtig hurtigt. Så vi vil se, hvor meget der kommer derover, og hvor længe det bliver der. Og ja. Så vil vi snakke om det.
Og så kan det sige noget om både, hvad sukker gør ved kroppen, og lidt om mig måske.
Måske
hvad jeg er for en.
Ja.
Men jeg forstår det sådan, at du skal stikke mig, før jeg overhovedet tager en bid af den.
Ja.
Så det er vel nu?
Det er nu.
Ja. Men jeg kan jo så live kommentere på, hvad der sker. Nu bevæger Anette sig fra sin mikrofon over til den sagsløse vært på programmet her, og vælger den mellemste finger på venstre hånd, og nu bliver der stukket. Jeg er heldigvis ikke bange for nåle. Meget andet er jeg bange for, men ikke lige det. Nu er Anette tilbage ved mikrofonen.
Og vi kan bare starte med at slå fast her, Svend, at du har et helt perfekt faste blodsukker, som det hedder.
Ja.
Så den mængde sukker, du har i blodet, det svarer til, der omkring 2 sukkerknaller, der suser rundt der.
Okay.
Vi kalder det 4,9 millimol per liter.
Ja.
Så det er sådan helt perfekt. Det kan faktisk ikke være bedre. Så
okay.
Tillykke med det.
Så det kan både være for meget og for lidt i princippet,
ja.
men det her, det er tilpas.
Det er helt perfekt. Det er lige i midten af der, hvor det skal være for sunde og raske
ja.
Unge og sport.
Og midalderne mænd.
Og midalderne mænd.
Jamen, det er godt. Det var sådan eksperimentets udgangspunkt. Og så skal vi jo så finde ud af, hvad der sker med de her tal, når jeg om lidt har fået sukker i blodet.
Fordi... Præcis.
Og nu tager jeg så, og jeg har jo sådan set forsøgt, og også med et vist held, vil jeg sige, altså jeg har forsøgt at undgå at spise sådan tilsat sukker og hvidt brød og alt den slags i en uge. Det kan vi lige vende tilbage til, hvordan det gik. Så det er ikke bare lige her til morgen, jeg ikke har fået sukker. Det er faktisk i en uges tid. Nu tager jeg den her.
Mm. Du må gerne tale med mad i munden.
Ja, men det er jo næsten nødt til.
Har du mærket noget? Har du mærket noget på din krop og på den måde, du har det på den sidste uge, hvor du ikke har spist så meget tilsat sukker og tilsat kommende sukker, som jeg kalder det, hvide mel?
Altså måske har jeg faktisk mærket sådan lidt mere stabil friskhed i løbet af dagen, hvor jeg plejer at have sådan et eftermiddagsdyk. Jeg arbejder sådan rimelig godt om formiddagen. Mit arbejde det er jo meget at sidde og koncentrere sig om at skrive noget, eller læse noget, eller tale med studerende, eller hvem det nu er. Og det går generelt godt, og så får jeg frokost, og så får jeg måske sådan lidt sødt. Og så, så bliver jeg virkelig træt om eftermiddagen. Og det synes jeg måske ikke, jeg har været så meget den her uge. Men jeg vil sige, at det har været lidt en atypisk uge, fordi jeg har haft altså rigtig meget sådan rejseaktivitet rundt til møder og foredrag og alt muligt. Sådan, det gør jeg tit, men der har været ekstra meget. Og der har også været et par gange, og nu skal jeg huske at spise jo. Der har også været et par gange, hvor der simpelthen ikke var anden mulighed end at spise den der sandwich. Enten skulle jeg spise den, eller så fik jeg ikke noget at spise. Og jeg skulle ligesom klamre igennem dagen, så jeg blev nødt til at spise den, jeg fik serveret til det møde, jeg var til.
Ja.
Så jeg har ikke været 100% god til at undgå hvidt brød, for eksempel.
Nej, det kan være svært. Mm.
Men jeg har fået markant mindre, end jeg plejer.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm.
Nå, jeg tager lige et par bidder. Og jeg er næsten nødt til at stille nogle spørgsmål med brunsvær i munden. Og for at placere dig lidt, også for lytterne, så har du allerede fortalt jo, at du ikke sådan en, der helt undgår sukker. Hvad gør du for at undgå at blive fristet?
Så jeg gør egentlig ikke så meget for at undgå at blive fristet, fordi det, jeg gør, det er, at jeg spiser 3 gange om dagen typisk, og det, jeg spiser, det er ikke sukkerholdigt. Fordi
Nej.
Man får mere end rigeligt af det sukker, man har behov for, hvis man spiser masser af planter. Så i hverdagen, til morgen og til frokost og til aften, der er meget sjældent brød og sukker på min tallerken.
Ja.
Men der er rigtig mange grøntsager og rigtig mange gode fedt- og proteinkilder.
Mm-hmm.
Og for mig, der er det simpelthen måden at holde mig frisk på og holde mig tolerant på. Jeg er simpelthen et bedre menneske.
Ja,
jeg er simpelthen et bedre menneske. Jeg har det lidt ligesom dig, hvis jeg får noget, eller som det du lige nævnede, hvis jeg får noget til frokost med meget brød til, så har jeg også sådan et energidyk om eftermiddagen. Jeg kan komme af med det ved at løbe en tur op og ned ad trappen. Jeg har kontor på 4. sal. Så der kan jeg komme af med det der dyk, hvis jeg lige tager den der tur op og ned. Fordi den her blodsukkerstigning, man godt kan få, efter sin brødrige frokost. Selvom brød jo som udgangspunkt er ganske udmærket sund mad, så har det meget kulhydrat i. Det kan give et højt blodsukker, og når kroppen skal arbejde på at få det fjernet igen, det overskydende sukker, så kan man opleve noget træthed, og det er noget af det, der foregår lige der, hvor kroppen skal finde ud af, skal jeg prøve at lokke Svend til at spise noget mere sødt, eller skal jeg prøve at lokke Svends lever til at omdanne fedt til sukker? Mm. For nu skal vi passe på, at blodsukkeret ikke bliver for lavt efter den her top. Og den forhandling foregår der inden i dig på det der tidspunkt, og du kan flytte den forhandling enten til den ene eller den anden side. Den er egentlig meget nem at påvirke. Hvis du spiser noget, jamen så gør du det. Så stiger dit blodsukker en lille smule på den måde. Men hvis du i stedet for tager turen op og ned ad trappen, eller laver nogle burpees, eller nogle squats, eller et eller andet hurtigt, så får du lidt sukker fra din lever.
Ja.
Og samtidig med, at du gør det, får du faktisk sat din fedtforbrænding i gang.
Så man, altså der er simpelthen et fysisk alternativ. Bevæg din krop, når der er det der dyk i energiniveauet.
Fuldstændig rigtigt. Jeg kalder det pulssnacks.
Ja.
Fordi det er egentlig det, det handler om. At pulsen kortvejt op, brug musklerne kortvejt, så får du den samme energieffekt, og du får samtidig tændt for din fedtforbrænding. Ja. Så det kan jo være meget godt, hvis man ønsker det.
Helt sikkert. Hvordan har dit eget forhold til sukker egentlig udviklet sig? Fordi nu lyder det jo rigtig godt, og altså du er i kontrol, lyder det til, langt mere end jeg er, og jeg gætter på den gennemsnitlige lytter, i forhold til at spise sukkerholdige fødevarer eller slik. Har det altid været sådan?
Så jeg tror, jeg har været ligesom alle andre i mine unge dage, men og jeg tror egentlig heller ikke nødvendigvis, at det er heller ikke sådan, at jeg vil ikke kalde mig selv for sukkerforskrækket, men jeg indtager kun sukker, når det er noget, jeg har besluttet mig for, som jeg sagde.
Ja.
Men jeg tror, jeg har været ligesom alle andre, da jeg var ung. Det var bare ikke så normalt at spise sukker hele tiden, da jeg var barn og ung.
Nej.
Overhovedet ikke. Men den måde, det har udviklet sig på igennem min karriere, igennem mit arbejde på Novo Nordisk i 15 år, hvor jeg har været der som forsker og leder, der fik jeg sådan meget tydeligt forhold til at vi faktisk har nogle problemer, ikke bare med sukker, men måske endnu mere med det kommende sukker, som vi ikke er så opmærksom på. For rigtig mange af os har en kæmpestor sundhedsfordel, der ligger og griner af os derude, hvis vi undgår at give os selv de her blodsukkerstigninger, som brød rigtig typisk giver os.
Okay.
Så den del af det har ændret sig, og mit syn på, da jeg først fik øje på det, hvor stor en effekt det har på rigtige mennesker, primært folk, der har sygdomme, smerter, type 2 diabetes, overvægt og mange andre ting, kan få en kæmpe stor fordel af at prøve at leve et liv uden blodsukkerstigninger.
Så det er ikke sukker nødvendigvis i sig selv har en eller anden skadelig effekt på kroppen og sindet, hvad vi også skal ind på, hvis der er noget at sige om den sammenhæng. Det er mere de her svingninger i blodsukkeret, eller hvad, pludselig stigninger i blodsukkeret, når man for eksempel spiser noget hvidt brød.
Så det er lidt, det er i virkeligheden begge dele.
Okay,
altså de hormonelle ting, der følger med. For allerhelst, så vil du være i en situation, ligesom hvis du... Har du en bil, Svend?
Ja.
Ja, for jeg ved, at du cykler meget, så måske havde du ikke en bil. Men du har en bil. Hvad er det for en bil?
Det er en elbil.
Det er en elbil. Så det, du gør jo det, at du fylder el på.
Ja.
Og så kører du batteriet ned til de der max eller 20%.
Ja.
Og så fylder du el på igen.
Ja.
Og i virkeligheden er det samme, vi gerne vil gøre i kroppen. Vi vil gerne fylde noget næring på. Vi vil gerne hurtigst muligt have det på lageret, altså der, hvor det gerne må være.
Mm.
Og så kan vi bruge der fra lageret undervejs, før vi fylder på igen.
Mm.
Og din krops sukkerlager, det er dine muskler og din lever. Vi vil helst ikke have det ude i blodet. Det er jo ligesom at hælde benzin ind på bagsædet af bilen.
Ja.
Vi vil helst have det i tanken,
fordi
det er derfra, vi skal bruge det.
Ja.
Så vi vil gerne have en krop, der, når vi indtager sukker, fjerner det så hurtigt, så det aldrig bliver nogen alvorlig blodsukkerstigning.
Mm.
Og det kan vi gøre på flere måder. Det kan vi gøre ved at spise på en måde, hvor der ikke er så meget kommende sukker i maden. Vi kan også gøre det ved at bruge vores muskler, sådan så de er meget bedre til at fjerne og suge overskydende sukker væk fra blodet, lige så hurtigt det kommer derind. For det vil egentlig have lidt samme resultat.
Ja.
Og dertil kommer, at vi kan spise på en måde, hvor vi får stimuleret en masse hormoner i fordøjelsessystemet, som hjælper os med at regulere både vores appetit og vores sukker i blodet og vores energiniveau osv. Så jeg tænker mest på det som noget positivt, man kan hente, hvis man ønsker det. Jeg tænker ikke så meget på det som noget til en løftet pegefinger.
Nej, og det er jo skønt at høre. Nu har jeg spist den her brunsvær. Jeg ved ikke, om jeg spiser den for hurtigt, men nu får vi at se, hvad det så har af betydning for mit blodsukker. Og du har sådan set bedt om at få spørgeretten. Nu har jeg spurgt lidt om dit forhold til sukker og hvordan du gør. Jeg nåede lige at nævne, at jeg jo sådan set har levet nogenlunde efter dine anvisninger i en uge. Jeg har næsten holdt mig fra sukker. Der er det her med, at jeg var nødt til at spise en sandwich. Og jeg må også indrømme, en af de første dage, der havde min kone fødselsdag. Og så sagde jeg først, at jeg skal jo ikke have noget af den her fødselsdagskage. Fordi Annette Sams har sagt, at jeg ikke må spise sukker i den her uge. Og Christoffer, han har også sagt det. Og så sad jeg bare og kiggede på, at de andre spiste kage. Og jeg kunne faktisk sagtens ikke have spist kage. Fordi der var gået en dag eller to, hvor jeg ikke havde... Fordi jeg vil sige, før i tiden, der spiser jeg før i tiden, som om at det var sådan en kæmpe livsstilsændring. Men der har jeg faktisk spist kage dagligt. Næsten dagligt. Jeg kan virkelig godt lide kage. Og jeg plejer at kalde det Søren Ryge-diæten, fordi jeg ved, Søren Ryge Petersen, som er aktiv havemand, eller i hvert fald har været det, han spiser kage hver dag. Og faktisk to stykker kage hver dag. Og så tænkte jeg, okay, når Søren Ryge kan, og han ser ud som en velholdt, aktiv, ældre herre, så kan jeg også. Og jeg løber og cykler og gør alt muligt, så hvorfor ikke? Men det var faktisk overraskende nemt ikke at spise kage. Men da jeg så sad til at sige, at jeg havde fødselsdag, så føltes det sådan socialt forkert. Ikke at deltage i festlige, den festlige sammenhæng, det var at spise kage til en fødselsdag. Så der spiste jeg lidt kage. Så det er bare for at sige, hvad det er, jeg har gjort. Jeg har holdt mig næsten fra det, men også kun næsten. Altså alt det sukkerholdige. Men hvad er det så, Annette, hvad du i øvrigt skal vide om mig, for ligesom jeg kunne kortlægge, hvad jeg er for en sådan rent kropsligt, fysisk, sukkermæssigt?
Ja. Altså, når man ser på dig, Svend, så er jeg også nødt til at sige, at du ligner også en velholdt midaldrende mand.
Jo,
du fortæller, at du cykler, og du løber,
ja.
Og du overvejer også lidt, hvordan du spiser. Altså, du tager lidt styring på, hvordan du spiser. Så jeg tænker, der er to ting i det. Og den ene ting, det er, hvor er man rent sundhedsmæssigt, og hvor vil man gerne hen? Og jeg tænker, det er egentlig et spørgsmål, vi alle sammen kan stille os selv. Er vi der, hvor vi gerne vil være, eller vil vi gerne være et andet sted, rent sundhedsmæssigt?
Ja.
Og hvis vi så træffer en beslutning om det, så må vi lave en strategi, der passer til. Og hvis du gerne vil have mere energi hver eneste dag, du virker nu ellers ret energisk, må jeg sige. Altså, det må jeg sige. Men hvis du gerne ville det, så kunne du lave en strategi til at komme derhen og bruge de her principper. Hvis du gerne ville tabe dig, det tænker jeg ikke, du... fordi så er jeg bange for, at...
Jeg tror faktisk, jeg har tabt mig lidt bare på den her uge.
Ja.
Ikke så meget, men det var ikke hensigten, vil jeg sige,
nej,
med det. Fordi jeg er meget tilfreds med min vægt.
Men, og det er jo lige præcis det. Så hvor vil du gerne hen, og hvor er dit udgangspunkt?
Ja.
Det kan være med til at afgøre, hvor man skal hen. Men jeg tror egentlig, at... jeg har egentlig lyst til at spørge dig, hvordan plejer du? Altså, du siger, du plejer at spise to stykker kage et til to stykker kage om dagen måske.
Ja, og hvis det ikke er kage, så er det måske en flødebolle. Altså, jeg har sådan en, jeg kan rigtig godt lide at afslutte et måltid med noget sødt.
Ja.
Jeg synes, der er en eller anden sådan måltidsdramaturgi i det, der kræver, at man har fået det salte, og så skal man lige have det søde.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi jeg spiser sådan en liter is eller sådan noget hver dag, når vi har fået aftensmad. Men bare lige lidt, og også til frokost.
Men har det en konsekvens for dig? Er der noget galt i det? Har du en følelse af, at der er noget galt i det?
Det har jeg jo egentlig ikke haft. Altså netop fordi, jeg forbrænder jo også mange kalorier i løbet af en dag, og har ikke taget på af det her. Heller ikke, selvom jeg er blevet en midaldrende mand. Jeg har også lidt et funktionelt forhold til sukker. Nu ikke lige den der afsluttende flødebolle eller kage. Det er jo bare ren nydelse. Men altså, lige for tiden for eksempel, der løber jeg altså mere end 60 km om ugen. Og nogle gange løber jeg jo altså rigtig langt på én gang. Og der er jeg jo simpelthen næsten nødt til at indtage noget sukker undervejs. Tidligere, hvor jeg cyklede meget mere, der er på grund af noget rygproblemer, jeg ikke vil trætte lytterne med, så det er derfor, jeg har lagt om til løb. Jeg cykler stadigvæk lidt. Men når man er ude på cyklen 2, 3, 4 timer, Altså, man er jo nødt til at have sukker med. Altså, de der cykelryttere, der kan præstere, altså eliteryttere, så ekstremt godt, og faktisk meget bedre, kan man se på deres vattal, som det hedder, end bare for få år siden. Det er faktisk, fordi man har fundet ud af, at de kan simpelthen optage langt mere sukker, end man troede i gamle dage. Så de kaster jo sukker ned i organismen, ikke? Hvor det er en funktionel måde. Altså de der geler og bar og hvad der sidder alt sammen, det smager jo ikke godt. Det er jo ikke, har jo ikke noget med nydelse at gøre. Det er bare ren funktion. Og sådan har jeg det også lidt, når jeg bruger det i forhold til at dyrke den sport, jeg synes er dejlig at beskæftige mig med.
Så du bruger det som et energitilskud?
Ja, det kan man sige.
Fuldstændig. Det kan du bruge din havregryn til, det kan du bruge rent sukker til, det kan du bruge dine sukkerbars til. Så man kan sige, du er i en situation, hvor du har brug for et energitilskud, og så tilsætter du det efter det. Ja. Langt de fleste af os har egentlig ikke brug for det her energitilskud.
Nej.
Vi har brug for en basiskost, der giver os alle de næringsstoffer, vi skal have, og al den sundhedsbiologi, vi skal have.
Mm-hmm.
Det har vi alle sammen brug for. Hvis vi så derudover enten skal vokse, eller virkelig performe, som du jo skal, kan jeg høre.
Altså det er jo ikke, fordi jeg stiller op til konkurrencer eller sådan noget lige nu i hvert fald. Det er jo mere bare altså, glæden ved at kunne løbe halvanden time ubesværet ude i en skov. Det synes jeg også, man er fantastisk. Ikke? Men det kræver måske, at man lige har... Ja, det er jo ikke, fordi jeg sidder og spiser alle mulige sukkerbarer nødvendigvis. Det kan også bare være bananer eller sådan noget. Ikke? Men man måske skal lige have den der gel med, for at være sikker på, at det også bliver behageligt at løbe hjem.
Men der er det jo netop, at du bruger det som en slags brændstof til den der ekstra performance. Jeg mener, at løbe 60 km om ugen, det får du mange gode ting ud af. Dels så har du nogle stærke muskler, og dels så forbrænder du jo meget. Og så har du så optjener du noget på bankkontoen, som hedder insulinfølsomhed ved at gøre det der. Og når du er meget insulinfølsom, så er din krop helt enormt hurtig til at fjerne overskydende sukker fra blodet, når det kommer derind. Og det er i virkeligheden en af de absolut vigtigste ting for os alle sammen, at bevare en høj insulinfølsomhed, så det sukker, der kommer ind i kroppen, det ikke bliver i blodbanen så længe. For derude kan det gøre skade, men det kan det ikke, når det kommer ind i musklerne, og det gør dit. Så det der med, hvor meget sukker, nu bruger du udtrykket, må vi spise.
Ja, ja.
jeg kan bedst lige at blive udtrykket, bruge udtrykket, hvor meget sukker vælger jeg at spise, eller hvor meget sukker har jeg nu behov for, eller hvordan, for ligesom at tage ejerskabet over det, og ikke gøre mig selv til...
Men det forudsætter jo, at man har ejerskabet.
Ja, det gør
det. Og det har du, fordi du har arbejdet med det, og du har tænkt over det.
Nej, men det har vi egentlig alle sammen, hvis vi beslutter os for at have det.
Ja, men det gør vi jo så ikke nødvendigvis. Det kan vel også være svært at beslutte sig for. Altså, man kan sige, det er en travl hverdag. Man skal hente børnene. Ja. Det, der står på hylden ved kassebåndet, og man skal lige nu at betale, jamen det er en chokoladebar. Og så putter man den ned, og man skal lige spise den, fordi man skal, altså, der kommer vel ikke sådan et valg ind der i de fleste menneskers liv.
Det gør der jo faktisk. Hvis vi sørger for at være med det, når vi går ned og køber ind, og måske har noget andet med til børn, eller har lavet en strategi og besluttet os for det, så tror jeg, vi skal passe på med at gøre det sværere, end det er faktisk ikke. Fordi jeg synes, det er der lidt meget af i samfundet, det der med, hvor svært det i virkeligheden er. Ja. Jeg tror, det svære kommer ind i, når vi misinformerer lidt om, at... Altså, fordi sukker er ikke altid skadeligt. Du fjerner det hurtigt fra blodet. Du kan tåle rigtig meget.
Det vil jo vise sig om lidt i øvrigt, om jeg gør det, eller jeg bare sidder op og praler med.
Ja, jamen, det vil jeg gætte på. Okay, det vil overraske mig andet. Ja. Men mens andre har enten en medfødt eller en tillært lavere evne, dårligere evne til at fjerne overskydende sukker fra blodet, der skal man være mere forsigtig med, hvad man indtager.
Ja.
Især hvis man vil passe på at undgå livsstilssygdomme og inflammation, smerter og den slags ting.
Ja.
Ja.
Men jeg må indrømme...
Prøve, Svend, lige at se, hvor galt det er gået indtil videre.
Ja, lad os se, hvor galt det er gået.
Det er jo en helt naturlig ting, at blodsukker stiger, når man spiser et stykke kage. Og det er der altså heller ikke nogen faretruende ting i umiddelbart.
Nej.
Det, der er farligt, det er, hvis det over længere perioder er noget, der sker hele tiden. At du hele tiden har lidt for meget sukker i blodet, så har du også hele tiden lidt for meget insulin i blodet.
Ja.
Insulin er den, der prøver at sparke det der overskydende sukker ind i muskler og lever. Og det er en dårlig cocktail for dig på den lange bane.
Mm.
Så det skal vi huske.
Ja.
Og det er derfor, det er så vigtigt for mig.
Jeg skal ikke blive forskrækket nu, når det viser sig, at jeg har pludselig et meget højt blodsukker.
Nej, Og det er igen det derfor, det er så vigtigt for mig at sige det der med, at dit forhold til sukker skal egentlig afspejles af, hvor du er, og hvor du gerne vil hen, og om du har nogle problemer, du vil prøve at løse.
Ja.
Og så skal det selvfølgelig også afspejle, at vi træffer vores valg om, hvor mange nydelsesmidler, der skal ind i vores liv. Mm-hmm. Vi er nødt til selv at træffe det, fordi hvis vi lader andre om det, så er det en evig kamp jo.
Ja. Men vi sætter lige et æseløre der, fordi det er noget, jeg virkelig gerne vil vende tilbage til, det her med, hvor meget kan man faktisk selv gøre? Altså, fordi det er jo på den ene side altså opløftende at høre, at du tildeler individet, altså ret stor handleevne, agens, som vi vil sige i psykologien. På den anden side, så synes jeg også bare, at jeg kan se, altså hele den verden, vi lever i, som er bygget op omkring forbrug og sukker og nudging i en bestemt retning, altså der er det faktisk svært at udmønte den handleevne. Men det vender vi bare tilbage til, det er bare lige en markering. Og nu...
Det gør vi.
Ej, nu er det spændende. Nu måler jeg nette mit blodsukker igen.
Ej. Jamen, det er stort set ikke stedet jo.
Det er stort set ikke stedet?
Nej, ikke endnu. Hvor lang tid er der gået? Det kan vi lige...
Ja, der er vel gået 20 minutter, vil jeg tro.
Er der simpelthen gået så lang tid? Ja. Så kan det være, at vi faktisk er på vej ned igen. Det er kun på 7,3.
Okay.
Så det er ingenting. Det er
Hvad sagde du, det var først?
Det var lige præcis på 4,9.
4,9?
Så det er stedet. Ja, ja, det er det. Men det er ikke stedet ret meget.
Okay.
Så vi er nødt til, vi tjekker lige igen om under 5 minutter.
Ja, så altså, det er fordi, du er i tvivl om, hvorvidt det er på vej opad nu, eller at det måske har toppet og på vej ned? Eller?
Ja, det er meget, meget. Det er ikke en særlig stor blodsukkerstigning, det er et meget stort stykke brunsviger.
Ja, jeg spiste det hele.
Det gjorde du virkelig.
Med fornøjelse.
Så vi tager lige ind igen om 5 minutter.
Ja.
Så ser vi, om det var på vej op eller ned.
Ja. Ja.
Alt det her afhænger af, hvor hurtigt din mavesæk arbejder. Hvor hurtigt det hele bliver sendt videre ned i den øverste del af dit tarmsystem. Fordi det er der, at enzymerne kommer ud og lige laver resten af stivelsen om til sukker. Og, og klipper sukker, som består af sådan 2 små sekskantede molekyler. For det klippet over, sådan, så det er små singler. Aha. Fordi de der små singler, det er dem, du kan optage over i blodet, og det er dem, vi måler på. Det er det, der hedder glukose.
Ja. Men mens vi venter på, at du måske lige skal måle blodsukkeret igen om 3-4 minutter, eller hvad det nu er, så kunne jeg tænke mig at tage hul på et af de helt store spørgsmål, som jeg slet ikke ved, om nogen kan svare på. Og dermed heller ikke, om du kan svare på det, fordi altså, er det overhovedet undersøgt. Men det er det her med, hvorvidt sukker kan påvirke vores mentale helbred. Altså nu har jeg snakket om sukker og psyke, som er et dejligt bogstavrim, og Brinkmanns Brix er et psykologiprogram, og selvfølgelig har sukker i kraft af, at det påvirker vores krop, også med vores mentale helbred at gøre, fordi det er selvfølgelig afhængigt af, hvordan vores krop har det. Ja. Men er der en mere direkte sammenhæng, som man kan se i forskningen, mellem sukker og psyke, altså vores mentale helbred?
Det er noget, der har været diskuteret utrolig meget, og det er enormt svært at undersøge.
Ja.
Og det er det af flere årsager, fordi vi kan ikke bare kigge på, hvor meget sukker spiser vi. Så derfor er det ret svært at i virkeligheden gå ind og lave den type forskning. Så skulle man i stedet for kigge på netop blodsukkerudsvinget. Og det gør man, det er meget bekendt af de studier, ikke lavet. Så det er kun rent anekdotisk, det som jeg kan sige i den sammenhæng.
Ja.
Og det er, at rigtig mange fortæller mig, at de har misset deres sukker-craving. Ja. Og fået meget mere ro i deres liv ved at skære det ud af kosten i en periode.
Mm-hmm.
Og i den samme periode ikke bare skære ting ud og gå og savne det, men i den samme periode faktisk gøre noget ganske andet, nemlig tilføje en masse af de fødevarer, som vi ved er så utrolig gode til at passe på vores tarmflora, vores immunsystem, alle de hormoner, appetitregulerende, og tilfredsstillelsesregulerende hormoner, der kommer ud fra vores tarmceller, når vi spiser mad, der kommer langt ned i tarmene.
Ja.
Og den mad, der kommer langt ned i tarmene, det er altså det modsatte af det, du lige har indtaget.
Ja.
Og det er især grøntsager og grove grøntsager. Altså alle grøntsager i det hele taget. Alle planteceller i det hele taget, kan man sige. Ikke? Og det er det der jo ikke. Der er jo ikke en eneste plantecelle tilbage, selvom det hele er plantebaseret.
Ja, det er...
Sukkeret fra en sukkerroe eller en sukkerrør.
Det er en og mel 100% fra... vegetarisk brunsvær, jeg har spist.
Fuldstændig. Og den kunne også laves vegansk. Så, så det er egentlig ikke noget med, om det er plantebaseret eller ej. Det er noget med, om der er hele planteceller i eller ej.
Og det er der ikke her.
Det er der altså ikke sandt. Skal vi lige...
Ja, vi skal gøre det igen, ja.
Vi er nødt til.
Fordi målingen var en anomali, vil man sige, rent videnskabeligt. Det var et overraskende lavt blodsukkertal, selvom jeg har spist en helt brun svær.
Ja. Jamen altså, ved du hvad? Den er steget til 7,5. Så vi tager lige ind igen om lidt.
Ja.
Så det er kun en lille bitte stigning. Det er ingenting.
Nej.
Men det viser bare, Svend, du er en heldig kartoffel, faktisk.
Ja.
Ikke fordi du... Det, man kan sige, det er i hvert fald ikke nogen eksplosiv stigning,
nej,
du har gang i her, og den vil være ved at og sådan
bøje af, ja.
Tydeligvis. Ikke?
Men den er stedet en lille smule siden sidst.
Men det er jo ikke en ting.
Så det kan være, at den er nået sådan et plateau-niveau nu.
Altså, jeg tror, du kommer næppe op over 8. Det vil jeg tro. Så vil jeg blive overrasket.
Ja.
Og hvis du kommer op, fordi 8, mellem de der 5 og 8, det er egentlig helt normalt, også ved et sundt måltid for sunde, almindelige mennesker, der må blodsukkeret godt lige svinge de der 3 gange om dagen, op til mellem de der 7-8 stykker. Det er helt normalt.
Okay, så men jeg kan faktisk spise brunsvær til morgenmad hver dag, uden at mit sukkerniveau bliver bekymrende.
Jeg isoleret set på sukkeret, sikkert. Ja. Lad os lige måle det færdigt. Men det, du så skal huske, at det må helst så ikke tage pladsen fra de gode grøntsager, fordi vi har al den der biologi, vi lige skal have tændt for, også nede i tarmsystemet, som du ikke har lyst til at bypasse.
Ja.
Så det må ikke tage pladsen fra din kålsalat til morgenmad.
Nej, nej. Jamen, jeg spiser ikke så meget kål til morgenmad, men til frokost og aftensmad. Der gør jeg.
Jeg kan næsten se det på dig.
Men måske lige tilbage til det her med det mentale helbred i forhold til sukker. Altså, du var lidt inde på, at der var anekdotisk evidens, og det er jo også altså, viden, som, altså, og hvis det virker for folk at eliminere sukker fra deres kost, så er det jo vigtigt i sig selv. Men det allerbedste er jo selvfølgelig, hvis man kan ligesom, tilvejebringe videnskabelig evidens for det.
Ja.
Og det vil jo kræve, at man undersøger det systematisk, altså har for eksempel 2 forskellige grupper, en gruppe, der ikke spiser noget sukker efter at have haft en normal kost, og en anden gruppe, der fortsætter med at spise sukker. Altså hvorfor har man egentlig ikke lavet den slags studier, og så set på konsekvenserne for, hvad ved jeg, angst og depression og alle mulige andre indikatorer, der kunne være?
Altså det er meget interessant, at du stiller det der spørgsmål, fordi noget af det, jeg tror, vi kan godt lave sådan et forskningsprojekt.
Ja,
så hvis du vil, prøve at søge penge til det, så synes jeg, vi skal designe det der forskningsprojekt, for jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig spændende. Det ligger ind imellem flere forskellige forskningsområder.
Ja, det gør.
Der er ikke noget kommerciel gevinst i at få den viden, og det er måske nogle gange noget af det, der...
Næsten svært imod, ikke? Der vil være tab, måske både for... de mennesker, der lever af at producere sukkerholdige fødevarer til os. Ja. Det er jo rigtig, rigtig mange.
Ja.
Og så også de mennesker, der måske lever af at behandle psykiske lidelser medicinsk.
Ja.
Altså, nu kan vi slet ikke vide, hvad sådan et studie ville vise, men hvis det nu viste, at der faktisk var en effekt, som var måske sammenlignelig med alle mulige andre tilgang, det ville være gode nyheder for mennesker, men dårlige nyheder for industrien.
For nogle andre, ja, måske. Men, og det kan jeg have lyst til at spørge dig, fordi... Hvad tænker du om det psykiske aspekt, der hedder at have den kontrol over sig selv? Alene det, at man vælger selv og mærker en effekt af det. Det er en selvvalgt beslutning, at man vil gøre noget for sin egen sundheds skyld. Hvad tænker du om det som motivationsfaktor og som livsglæde element? For jeg oplever meget, at det er noget af det, der er det levede liv, det er den store glæde, det har for rigtig mange mennesker at tage, hvad skal man sige, sundhedstyren ved hornene og gøre de her ting, de her gode ting ved sig selv, at det i sig selv er motiverende, fordi man selv har truffet valget.
Ja.
Modsat, hvis der er en anden, der træffer valget for en og siger, du må og må ikke.
Mm.
Så er det sådan lidt, det er 2 helt forskellige psykologiske situationer. Men hvad tænker du egentlig om det? Det har jeg altid haft lyst til at spørge dig om, så jeg er så glad for, at jeg sidder her i dag.
Ja, altså man siger, grundlæggende så arbejder jeg med psykologi på en måde, hvor jeg tror, at langt det meste af det, mennesker gør, er vanemæssigt. En gang imellem, så træffer vi selvfølgelig en bevidst beslutning om et eller andet. Vi træder ligesom ud af vores almindelige vanemæssige gøren og laden, tænker os om. Men det er faktisk relativt sjældent, som jeg ser det, at vi gør det. Og det er mentalt anstrengende at gøre det. Og hvis det kræver viljestyrke hele tiden at modstå en fristelse, for eksempel, jamen så er der grænser for, hvor længe vi kan gøre det. Så hvis vi skal for eksempel have mindre sukker i vores kost, ja, så tror jeg, at den helt klart bedste måde at gøre det på, det vil være ikke hele tiden at gå og sige til sig selv, nu vil jeg træffe et valg om ikke at spise sukker, Fordi der ved vi fra motivationspsykologien og sådan noget, at det kan man altså ikke stå imod ret længe, fordi så er det pludselig andet, og så skal man til det der, og så græder ungerne, og alt muligt sker, ikke, i vores liv. Så der vil det være mere fordelagtigt at tænke på, hvordan vi simpelthen indretter vores verden. Altså, det kan man selvfølgelig have et ansvar for selv, det har man. Man skal måske ikke lige købe ind, når man er allermest sukkertrængende, fordi så vil man have en tendens til at smide de sukkerholdige fødevarer i indkøbskurven. Måske skal man købe ind, efter man har spist, så man er mæt og tilpas, og så køber man måske noget, der er lidt sundere og sådan noget. Men selv det er jo også noget, der kræver relativt stor beslutningsevne og tankekraft og altså sådan noget. Så hele min... Du kan godt høre, jeg væver sådan lidt på den ene side og på den anden side. Fordi jeg medgiver selvfølgelig, at det er godt for mennesker at være aktør i eget liv og kunne træffe beslutninger også om deres egen sundhed. Men på den anden side, hvis vi hele tiden skal gå og gøre det, og hele vores liv bliver sådan en kamp for at optimere vores sundhed og kæmpe imod den her trang, er det så et godt liv? Og hvem kan egentlig gøre det? Det kan jeg måske, fordi jeg er et privilegeret menneske, der betaler topskat og har tid til at tænke mig om vedrørende de her ting. Mine børn er blevet store, og altså, jeg har en frihed i mit liv, som mange andre mennesker måske ikke har. Så jeg synes måske også, man skal passe på med, det skal jeg i hvert fald, jeg ikke bliver sådan privilegieblind og siger, når jeg kan, så kan alle mennesker også. Hvorfor stopper de ikke bare med at spise sukker?
Jeg synes, det er en rigtig fin balance. Altså, det er en rigtig fin diskussion. Jeg synes, den er bare så utrolig vigtig at have. For jeg tror egentlig, hvis man træffer omkring 200 beslutninger omkring fødeindtag om dagen, og det er der forskning, der tyder på, at man gør, det er måske endda lidt mere. Nogle siger 1000.
Du kalder dem beslutninger, for jeg vil sige, det er bare vaner. Det er jo bare noget, der vi gør.
Ja, jeg kunne måske udfordre den anden vej rundt og sige, hvis man gjorde det til en vane for sig selv, at det ikke er en del af min hverdag at indtage de ting, der kan vedligeholde min sygdom, min vækststigning.
Ja.
Hvis jeg traf et valg om, at det skal den vane, den skal jeg lige parkere, så er den faktisk rimelig nem at parkere. Hvis vi ikke taler det der
sværere, end det er. Ja.
Fordi det er... lige så snart man har taget sådan en uge, hvor man har skåret det ud, så forsvinder cravingen. Så kan man faktisk gå hen og få cravings for kål. Kroppen omstiller simpelthen, altså smagsreceptorerne i din krop, både dem, du har i munden og dem, du har ned igennem tarmsystemet, de omstiller sig.
Ja.
Så på den måde, så har jeg i hvert fald lyst til at sige med det. Jeg synes, det er en spændende diskussion.
Det
kunne vi have snakket
spændende.
Om i rigtig lang tid. Men jeg har lidt lyst til at sige, prøv at tage den der uge, hvor man kompromisløst skærer alt mel og sukker ud af kosten, og kun lægger de der tre super sunde måltider ind, og se, hvordan det føles, og se, hvad der sker med dig, og se, hvad der sker med dine vaner ugen efter.
Ja.
For vi kan jo godt ændre vaner. Altså, det kan vi jo godt.
Ja.
Så det er i hvert fald, jeg ved godt, at den er point taken, når du siger, at man skal passe på, at man ikke bliver privilegieblind. Men jeg tror, som udgangspunkt, efterhånden har jeg mødt så utrolig mange hundrede mennesker, som har sagt, hold op, hvor var det meget nemmere, end jeg troede, og hold op, hvor har jeg fået det meget bedre, end jeg nogensinde troede, jeg kunne få det igen.
Mm.
Og med den på, så er jeg altid, jeg er fuldstændig enig med dig, at vaner er en vild ting, og hverdagen kommer efter os. Men jeg tror også bare, vi må støtte hinanden i, at det kan godt lade sig gøre, og det behøver ikke at være helt så. Altså, prøv at tænke på, hvad vi ellers kan, ikke? Prøv at tænke alle de andre lyster, og prøv at tænke alle de andre ting, hjernen vil have, ikke? Altså, sex, det styrer vi. Sådan timingen af, de fleste af os, ikke?
Jo.
Det er også en drift, vi har. Vi har også en drift efter sødme og salt og fedt. Det har vi, men det er en drift, vi faktisk godt kan, hvis vi er bevidst om det. Yes. Ja. Hvis vi er bevidst om det, så kan vi godt styre den der drift, og i hvert fald også time den lidt. Uden at jeg synes, man behøver at kalde sig selv sundhedsfanatisk.
Ja.
Jeg tror bare, man kalder sig selv en, der i virkeligheden har valgt at sige, det skal ikke være 7-Eleven og alle de andre, der bestemmer, hvor meget sukker jeg skal indtage. Jeg vil godt selv holde lidt fast på den.
Nu nævner du det her med, at man kan jo prøve med en uge, hvor man så eliminerer sukker og hvidt brød og mel og alt det der. Og det er jo sådan set det, jeg har forsøgt her. Men nogenlunde held, vil jeg sige. Men så lagde jeg ud den dag, jeg begyndte, så lavede sådan et opslag på socialt medie om, at nu skal jeg i gang med det her, og det er så sidste dag med kage, og min datter har faktisk bagt nogle kager. Hun går meget op i kagebagning, og så lagde jeg et billede ud af dem, og jeg synes, det var sødt af hende, hun havde bagt kage med glasur på, masser af sukker. Og så var nogen, der begyndte at skrive ned under det der billede, at du skal bare vide, du kan faktisk godt få abstinenser, når du stopper med at spise sukker.
Ja.
Og nu kommer jeg bare til at tænke på det, fordi du nævner det der med, prøv det i en uge, men hvad nu hvis man er altså vant til at spise så meget sukker, at når man så bare stopper med det, at så får man måske sådan lidt nogle ændrede måder, det føles på i kroppen,
yeah.
Og måske,
ja,
abstinenser, det er nok for langt at gå, ikke? Men altså, hvis ubehag yeah. forbundet med det, yeah. kender du til det, eller findes det?
Jamen, det er igen også anekdotisk. Ja. Det er noget, jeg hører mange sige, og jeg tror også, jeg kan sagtens se det ske,
ja.
Men det, jeg tror, man skal gøre som modvægt, det er, at man skal sørge for at give sig selv alle de gode fødevarer. Fordi så får man hjælp fra de hormoner, der regulerer ens appetit, der regulerer ens følelse af at være tilfredsstillet, og så får man den hjælp til det.
Ja.
Så på den måde, og hvis man synes, det sådan er helt umuligt, så kan man jo tage sukkeret i uge 1, og melet i uge 2,
ja, det er rigtigt.
Hvis man synes. For nogen går faktisk, så, altså nogen får hovedpine og bliver decideret utilpasset af det.
Ja, det er det.
Så der kan man tage det i to tempi.
Så det behøver ikke at være en kold tyrker.
Nej, det
behøver
ikke. Men jeg plejer egentlig at tale for det.
Trappe ud.
ja. Men jeg plejer egentlig at tale for det, du kalder en kold sukker, ja. Med en kompromisløs, blodsukkerstabil uge.
Ja.
Fordi så når man faktisk at komme igennem at ubehaget og lander et sted, hvor man tænker, hold op, ja. Nu har jeg det egentlig meget godt.
Ja.
Så det vil være min anbefaling.
Jeg kan se, du har fundet nålen frem til en måske sidste og afgørende blodsukkerprøve.
Ja.
Nu er jeg meget spændt.
Ja. Hvad sagde jeg før?
Du sagde før 7, var det 9 eller 5? Nej, ja, det kan jeg ikke engang huske.
Jeg er på 8,5 nu.
8,5? Nå, ja, så den er jo faktisk, den er lidt på vej op.
Så måske er du faktisk, altså, jamen det er jo meget spændende.
Ja.
Altså, lad os se, om vi når at tage en mere, Svend.
Ja, du har en nål tilbage,
jeg
eller
hvad? Jeg har en nål tilbage.
Okay. Ja. Nå, så det går opad, men langsomt.
Ja. Vi kunne tegne sådan en kurve. Hvis vi havde fulgt med i tiden her, så kunne vi sådan have tegnet en kurve. Og det her, det går langsomt, og det stiger stadigvæk lidt.
Lidt, ja.
Ja. Men Svend?
Og det er ikke fordi, og nu spørger jeg om noget helt dumt, det er ikke fordi, at sukkeret i blodet måske ikke er lige fordelt i alle literne, blodliterne. Altså, og nu ramte du så bare noget, hvor der faktisk var noget sukker.
Ja. Det er rimelig godt for
okay,
det. Men, ja. må jeg lave noget med dig?
Ja.
Fordi lige nu så er den på 8,5, og vi ved ikke, hvor langt den kommer op, hvis det er det, vi gør. Men jeg kunne vildt godt tænke mig at give dig en følelse af, hvad der sker, hvis du lige laver 10 englehop.
Ja.
Fordi hvis du orker lige at lave 10 englehop, bare lige sådan på et minut.
Det kan du tro.
Altså, du skal passe lidt på med loftet.
Ja.
Så måler vi igen, og så ser vi, om vi faktisk har fået det til at gå ned. Og,
ja.
Og det vil jeg næsten vide med, at vi har. Sådan 10-15 stykker. Det er super godt. Super!
Det var 10.
Det var 10.
11.
Fantastisk.
Pulsen kommer i hvert fald op.
Så er jeg simpelthen ret sikker på, at vi ser.
Det er første gang i Springmanns Brix historie, at jeg har taget engle op undervejs.
Og det er også første gang, du er med i et eksperiment.
Ja, også det. Men altså, det er simpelthen sidste stik.
Vi tager det som sidste stik. Men ved du hvad, hvad vil du gætte på, den var nede på nu? Nu har du lavet 15 englehop.
Ja.
Hvad vil du gætte på?
Jamen, det skulle gerne være faldet, ikke også?
Ja, fordi nu...
Fra 8,5 til 8 måske.
Ja, det ville du tro.
Ja.
Ja, den er nede på 7,1.
Hold da op. Ej, det var hurtigt.
Og det er... altså, nu er det jo ikke et ordentligt videnskabeligt eksperiment, fordi så skulle vi have lavet det samme på nogle andre, som sad stille.
Ja.
Men jeg ved...
den ville ikke være faldet så meget, hvis ikke jeg...
Nej, overhovedet ikke. Den ville være stedet. Den var stadig på vej op.
Ja, nemlig.
Stilfærdigt, ikke? Så den ville
vildt
være stedet.
Nok.
Men så let skal der til.
Hold da op.
Og det er, og jo dårligere form man er i, jo mindre skal der faktisk til.
Ja.
Fordi det der med, at man lige bruger musklerne, det kan få den der kurve til at vende. Og det er ikke så vigtigt for dig, fordi du skal nok klare den. Men det er utrolig vigtigt for alle dem, der ikke kan træne, eller alt muligt andet. Der er det utrolig vigtigt, at man lige kan nogle små tricks til at få blodsukkeret ned. Og man behøver jo ikke engang gå og måle det. Man kan bare gøre de her ting, ikke?
Ja.
Det er meget givende.
Det var godt, vi fik den med englehoppene, fordi det er virkelig operationelt. Altså, det her det er jo virkelig noget, man kan gøre, hvis man ikke lige magter englehop.
Ja.
jamen, så kan man hoppe på stedet eller gøre noget andet, der får pulsen op. Ja. Og det tager 30 sekunder.
Gør det. Og man kan gøre det i smug.
Faldet. Ja. Vildt nok. Det synes jeg er overraskende og overbevisende.
Ja.
Og så har vi jo faktisk ved at være ved vejs ende efterhånden, Annette. Det er gået utrolig hurtigt med alt det. måling og alle de brunsviger og så videre. Men vi vil jo gerne anbefale noget hver især. Jeg har i hvert fald noget, jeg gerne vil anbefale. Og nu har jeg jo selv prøvet den her uge uden tilsat sukker, skulle jeg så sige. Fordi, som sagt, jeg har fået en sandwich med hvidt brød og så videre. Og det synes jeg faktisk har været relativt nemt at indføre. Og jeg synes, som jeg også nævnte i begyndelsen, at det har givet faktisk en sådan relativt konsistent friskhed hen over dagene for mig, selvom jeg har haft utrolig travlt. og igen, det er jo ikke videnskab det her, fordi så skulle man have flere grupper, og de skulle sammenlignes og så videre. Men hvis
de
det virker for en,
så...
Og de måtte ikke vide,
om
nej, præcis. Så det skulle have været dobbeltblindet, og dem, der gav brunsviger, måtte heller ikke vide, om det var det, de gav.
Nej.
Så man skal jo ikke tage det for mere, end det er. Men jeg synes da, at man kan prøve det, og se, hvordan det virker for en. Og ellers så vil jeg anbefale 3 æg, 75 gram finvalset havregryn, 2 bananer, 1 teskefuld bagepulver, 1,5 teskefuld groft salt og 20 gram smør. Der er selvfølgelig frugtsukker i bananer og så videre, men det, man kan lave, det er bananpandekager, som er fremragende, nem at lave, og et alternativ til de hvide hvedemælsholdige pandekager, man ellers får. Så hvis man ikke kan undvære den der lille søde ting efter måltidet, så kan man piske det her sammen og på 10 minutter have nogle lækre bananpandekager. Hvad siger du til det?
Jeg siger igen, hvis man ikke lige kan undvære det.
Det kan man godt.
Det er virkelig svært, det her.
Ja.
Jeg siger, hvis man vil...
Hvis
man ikke vil undvære det, så synes det lyder det super lækkert. Og det vil være dejligt at få sådan der en pandekage. Der er meget stivelse i dem. Så man skal nok kunne få... Men de er da meget bedre end almindelige pandekager. Det er da super, super fint. Min anbefaling ville være, at man tog salatresterne fra aftensmaden til morgenmad, og kom nogle gode proteinkilder på, nogle gode krydderurter, tog det til sin morgenmad. Starter man dagen uden den der æske, morgenmadsæske, blodsukkerstigning, så vil du crave meget mindre sukker i løbet af hele dagen. Det vil være meget nemmere for dig at holde dig mæt og tilfreds. Du får ikke blodsukkerstigningen til morgenmaden, så du får heller ikke den der eftermåltidstræthed. Så derfor bliver det meget nemmere for dig at spise sundt. Og så selvfølgelig, hvis du har lyst, og hvis du vælger det, så tag et nydelsesdessert noget sødme efter dit måltid, hvis du vil.
Ja.
Det vil være min anbefaling. Eventuelt prøve det i en hel uge og se, hvad der sker. Og til dem, der går rundt med smerter, har problemer med vægten, der ikke vil stabilisere sig, der vil jeg anbefale, giv det den der uge. Det kan være noget, der ændrer dit liv.
Ja, og det er der jo helt klart mennesker, der vil have enorm gavn af. Men jeg kan ikke lige være med til allersidst at spørge, og det ville jeg egentlig gerne have spurgt om tidligere, men så gav jeg mig jo til at lave englehopper, og vi skulle stikkes i fingrene, og der skete alt muligt. Men hvis man bare ser ud over befolkningens sundhed, og hvordan den har udviklet sig, altså så er det jo en kendsgerning, at vi jo lever længere og længere. Vi bliver simpelthen ældre, og ja, som man siger, så skal døden jo trods alt have en årsag. Så hvis du sådan, jeg skulle sige helt overordnet, hvorfor er det så vigtigt, at vi skal blive sundere, når nu vi jo åbenbart ser ud til at have relativt succes med at holde os i live?
Nå, men altså, det vil jeg også lade være op til den enkelte i virkeligheden at sige, om vi skal. Men det, jeg er meget fokuseret på, det er, om den enkelte, der går og lider, har en let mulighed til at undgå den lidelse. Det er den ene af mine missioner, og den anden er, at altså faktisk med den viden og de mange års forskning, jeg har været en del af omkring livsstilssygdomme, kredsløbssygdomme, alle de ting, der påvirkes drastisk af et forhøjet blodsukker, der er rigtig, 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 rigtig meget lidelse, man kan tage ud ved at tænke på alle de ting, maden kan gøre, når den kommer de rigtige steder hen i kroppen. Jeg har skrevet en bog, der hedder Kroppen kan selv, og I klipper det bare ud, hvis I ikke vil have det. Den handler rigtig meget om, hvad den rigtig gode mad gør ved os, og hvordan den er i stand til at gøre os meget stærkere. Så jeg mener egentlig ikke, jeg har ikke noget mål i, at der skal være nogle retningslinjer og nogle diktater omkring, hvordan man skal spise og gøre. Men jeg vil bare gerne have, at der er nogle muligheder, som ikke kun er en recept, hvis man har nogle problemer, der faktisk meget, meget let kan løses ved noget, der er så simpelt som det, vi to har talt om i dag.
Tusind tak, Annette Sams, farmaceut, PhD, forsker, forfatter og formidler, for at komme og hjælpe mig med at få mindre sukker ind i min hverdag. Nu må vi se, hvor længe det holder. Nu har jeg jo brudt min sukkeruge med en brunsviger forløbig, men jeg tror faktisk, jeg vil holde fast i nogle af de ting, jeg har lært. Både i løbet af ugen, men selvfølgelig også i samtalen med dig. Så tusind tak for at fortælle.
Selv tak, og held og lykke.
Ja, tak for det. Og så har vi jo en afslutning på programmet, som vi efterhånden er kommet til at holde af, nemlig hvor jeg inviterer tilrettelægger Christoffer Heide Højer ind til en lille nyhedshistorie fra min verden.
Hvad har du med, Svend?
Jamen, jeg har en såkaldt statusartikel med.
Ja.
Som, det lyder meget nørdet, men det er fra Ugeskrift for Læger, som jeg engang imellem læser. Og den er skrevet af Andreas Hoff og Helen Speyer, det er to psykiater. Og artiklen hedder Køn og alders betydning for symptomer og epidemiologi ved ADHD. Mm. Og der er sådan nogle lidt overraskende fund i den, som forskerne formidler. Nemlig, at der blandt de 18-24-årige, der var det 5,8% af alle kvinder. Og jeg havde sagt kun 4,1% af alle mænd, der havde mindst én recept på ADHD-medicin. Gennemsnittet er 4,9% på tværs af køn. Men der er nu flere kvinder, det er det, der er det overraskende her, en slags breaking news, end mænd, der indløser recept på ADHD-medicin i den her aldersgruppe. Men det er altså en aldersgruppe, hvor rigtig mange får ADHD-medicin. Da jeg begyndte at interessere mig for området for jo snart rigtig mange år siden, der var den her joke, som man ikke skal gentage, men nu gør det så alligevel, at ADHD stod for, alle drenge har det, hvilket selvfølgelig er forkert. Men det er jo lige før, man skal sige, at alle damer har det, at det er det, det står for. Der er sket sådan en omkalfatring af diagnosen på få år, fra at vi syntes og mente engang, at det var noget for drenge og noget for børn, til det nu er noget kvinder, voksne kvinder, også får. Og det, som man ser, og som er grunden til, jeg synes, det her er værd at hæfte sig ved, ud over at kønsbalancen ligesom er tippet den modsatte vej, det er så også, at der er flere, der indløser recept på den her medicin, end man ville forvente ud fra almindelige epidemiologiske studier, at forekomsten skulle være i befolkningen. Mm. Og det tyder jo på, at der er en betydelig overbehandling af ADHD i Danmark, især af kvinder. Forskerne her, altså de er jo kritiske over for den her tendens, de beskriver, men det er jo noget, jeg synes, vi bør tage op, og også har berørt i tidligere udsendelser, hvorfor det her sker. Ja. Altså hvorfor der er så mange, der får den her diagnose og efterspørger den her behandling.
Jeg kan bare, du begynder at fortælle om det, Svend, du lever helt op. Det er noget, som om blodsukker stiger en gang til.
Ja, ja, ja.
Der er gang i den. Hvorfor er det problematisk, hvis for mange får medicin for noget, de så... Altså, de har trods alt fået diagnosen gået ud fra, siden de kan modtage medicinen. Så det kan vel ikke være... Altså, det er vel symptomer, man behandler med medicinen. Det er vel godt nok, eller hvad?
Ja, altså, der er jo bivirkninger ved al medicin. Og jeg synes, at vi skal som samfund diskutere, og det gør vi jo så også i de her år, men det er en vigtig diskussion, om vi ønsker et samfund, hvor så mange mennesker har brug for. Fordi de her mennesker, de har jo problemer i deres liv. Det er jo ikke for sjov, at de får diagnosen og prøver at tage medicinen. Vi skal jo anerkende de problemer, mennesker har. Men ønsker vi virkelig, at det er det her, der er løsningen for så relativt høj en procentdel af befolkningen, hvor det måske også kunne være de livsbetingelser, folk har, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og generelle krav til mennesker i samfundet, vi kunne forbedre. Mm. Så prøver vi ligesom at tilpasse mennesker de eksisterende livsbetingelser. Og hvis det kræver medicin, jamen så er det så det, der gøres, frem for at vi forsøger at forbedre livsbetingelser.
Og den sang synger du tit.
Næsten hver gang.
Ja, næsten hver gang du får chancen i hvert fald. Men omvendt kunne man så ikke spørge, er det ikke faktisk en relativt smart og billig løsning på et stort problem?
Jo,
altså ændrer alle menneskers, eller i hvert fald den her gruppes livsbetingelser, der skal vi ned og kigge på. Ændre skoletilbud, vi skal have flere pædagoger ud, og vi skal alle mulige ting. som er mega dyrt og tager lang tid, og der vil også tage lang tid, før vi ser en effekt.
Ja,
det så har vi Ritalin.
Hvis man ser sådan på det, og det ligesom forudsætter en total samfundsforandring, men når jeg siger ændrede livsbetingelser, så betyder det ikke, at vi skal nødvendigvis afskaffe, hvad ved jeg, kapitalisme og lønarbejde og krav til mennesker i det hele taget. Altså, det er slet ikke det, jeg taler om.
Hvad er det så?
Jamen, det kunne for eksempel være lidt i forlængelse af samtalen, vi har haft i dag med Annette. Altså, små ting i ens omverden, som man selv har indflydelse på. For nylig var jeg opponent på en glimrende PhD-afhandling, hvor en socialantropolog havde fuldt voksne med ADHD-diagnoser. Og en af de artikler, som jeg læste med stor fornøjelse, og referencen er Gitte Vandborg Rasmussen, som hedder forskeren. Den artikel hedder I don't have ADHD when I drive my truck. Om en person, som hun kalder Kenny, det var selvfølgelig et pseudonym, som har haft virkelig svære ADHD-symptomer altså hele sit liv, og har haft utroligt store problemer med alt muligt, lige fra relationer og uddannelse og hvad ved jeg. Og så har han jo fundet ud af, når han sidder i sit, et cockpit i en lastbil, førerhuset der, så er symptomerne der ikke, og han kan køre i timevis. Og så en gang imellem, så skal han tage lasten ud af lastbilen og have ny last ind, og sådan. Så han bruger også sin krop en gang imellem. Og så er han symptomfri, lige når han er der i førerhuset. Og det er jo bare, altså, han har jo stadigvæk ADHD, kan man jo sige, men han er lykkes med at være i et miljø, hvor symptomerne forsvinder, eller hvor de nærmest fremstår som en evne, han kan bruge. Så det er jo ikke noget, der kræver en total samfundsforandring. Det er noget, der kræver, at vi er bedre til at matche, hvilket udgangspunkt mennesker har, med steder, hvor de her mennesker kan udfolde sig på en måde, der er til gavn for dem, og i øvrigt jo for samfundet i øvrigt, for det er jo godt, vi har dygtige lastbilchauffører.
Jamen, jeg tænker, at det er en... Det kan vi godt gå videre med i Brixen. Og match... Vi kan da godt være sådan en matchmaking-program, der fandt de rette steder til de rette mennesker.
Ja, ja.
Det tager vi op en anden gang. Tak for Breaking Brix. Jeg er glad for de her nyheder, du har med til mig. Det er sådan, jeg bliver lidt klogere hver gang.
det håber vi. Og det var altså Brinkmanns Brix i dag. Tak fordi I lyttede med. Man kan jo selvfølgelig gå ind på DR Lyd og høre flere episoder, hvis man ønsker det. Og ellers så håber jeg, at vi høres ved igen om en uge. Tak for i dag.